Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Hrabko, dnešnú debatu máme tu viacero dôležitých tém, ale začneme treťou vlnou a prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ja by som ocitoval zo správy. Na možnú tretiu vlnu koronavírusu sa musíme pripraviť a vyvinúť maximálne úsilie, aby bol jej dosah čo najmiernejší. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová to uviedla v rozhovore pre TASR pri príležitosti 2 rokov vo svojej funkcii. Dosahy pandémie v sociálnej a ekonomickej oblasti sú podľa prezidentky masívne a budú sa prejavovať dlho. V ďalšom období sa chce intenzívnejšie venovať sociálnym témam. Kľúčom v boji s pandémiou je podľa nej očkovanie. Ešte k tomu dodám aktuálnu situáciu, ako sme na tom. Čiže od budúceho pondelka 21.6. Nebude podľa COVID-automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V druhom aj prvom stupni varovania bude zhodne po jednom okrese. V druhom stupni ostražitosti ich bude 15 a v prvom stupni ostražitosti 44. V stupni monitoring bude 17 okresov. Okres Trenčín bude s účinnosťou od čtvrtka 17. júna, čiže od dnes, zaradený do prvého stupňa ostražitosti. Vláda Slovenskej republiky na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci COVID-automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti, toľko správa TASR. Takže otázka je na tretiu vlnu. Minulý rok to bolo tak, že ten COVID s letom ako keby ustupoval v celej Európe. V niektorých štátoch, napríklad v Českej republike, to už podľa mňa vnímali asi tak, že sa možno ani nevráti, lebo tam naozaj sa už aj rúška prestali nosiť v MHD, jednoducho ako keby bolo po pandémii. U nás sa nejaké opatrenia predsa len ešte udržiavali aj v priebehu leta. No a potom na jeseň si všetci pamätáme, čo sa stalo. Prišla druhá vlna, bola teda o mnoho horšia ako prvá. Takže moja otázka je, ako by sme sa mali zachovať tento rok? Predsa len pribudlo napríklad očkovanie, ktoré sme minulý rok ešte nemali.
To je jedna vec a ja sa priznám, naozaj nerozumiem tomu rozdeľovaniu tých vln, tretia vlna, druhá vlna. Ja som nepočul žiadnych odborníkov hovoriť alebo určiť dátum, kedy sa skončila prvá, kedy sa skončila druhá. Keď teraz teda pani prezidentka hovorí už o tretej vlne, ja neviem, kedy sa tie predchádzajúce skončili. Faktom je, že tá pandémia je tu stále. Ona neprichádza vo vlnách, to sa nám možno iba zdá, že sú tie vlny tak, ako sú dané, ale keď nikto nepovie, kedy sa skončila tá predchádzajúca, tak nie je dosť dobre možné hovoriť o tom, že nastupuje iná. Tá situácia je istom spôsobe rozdielna oproti minulému letu, pretože vtedy sa naozaj neočkovalo, teraz sa už očkuje. Či dostatočne, to je druhá vec. Ale očkuje sa, čiže toto je jedna z tých možností, ktorým by sa mohlo podariť ten vírus nejakým spôsobom eliminovať. Nie odstrániť, ale úplne, veď vieme, mne sa zdá, že tu všetci sa spoliehajú na to, že očkovaný nemôže už infikovať ďalších ľudí a sám, že nemôže dostať ten vírus. Čo ale nie je pravda, aspoň teda podľa odborníkov. Tým, ktorým verím, aj on sa môže ešte nakaziť tým vírusom. Tam ide o úplne iné veci. No, a nie, že nemôže prenášať.
Ak máte účinnosť vakcíny 90%, čo sa hovorí o tých mRNA vakcínach, že majú až takúto, tak to nie je 100. Jednoducho tam je tých 10% stále, že tú chorobu môžete dostať. A dokonca môže mať aj ťažší priebeh, ale tam je ešte nižšia tá pravdepodobnosť, lebo tá vakcína by mala aj v prípade, že ochoriete, minimálne vám garantovať, že máte nejaké protilátky a že ten priebeh nebude až taký ťažký, ako by bol, keby ste ich nemali.
Áno, presne tak toto je, tak tu si to myslím aj ja, len mi pripadá tak trochu zvláštne, že tu sa zaobchádza s tým, kto je zaočkovaný, ako keby už nemohol vírus prenášať ďalej. Čo pravda teda nie je. A koniec koncov o tom svedčí aj to posledné vyhlásenie ministerstva zdravotníctva, ktoré orguje ľudí, ktorí boli na Eure 2020 v Budapešti teraz nedávno, aby sa prihlásili na to e-hranice, aby sa tam zapísali a išli na testovanie. Veď to je povinnosť. To je poprvé povinnosť. Po druhé, to už je chytanie kocúra za chvost. Ak sme si nedokázali ustrážiť hranice, tak tí ľudia už sa teraz dobrovoľne samozrejme nikde hlásiť nebudú. A to sú tie najväčšie problémy zrejme, ktoré sú a ktoré sme podcenili aj minulý rok. A to je kontrola hraníc. Potom karanténa, testovanie, trasovanie. To sú také tie štyri hlavné veci, pomocou ktorých, ak nebudeme dodržiavať, ak ich nebudeme rešpektovať, ak ich nebude štát vyžadovať a nebude to vyžadovanie aj istým spôsobom kontrolovať, tak samozrejme to zase sem príde. Ten rozdiel je ešte iný v tom, že ten vírus nemá dovolenku, ako ju máme my. Dva mesiace ten vírus neoddychujeme, vidíme, v akej situácii sa nachádza Veľká Británia, Španielsko, Portugalsko. Dá sa samozrejme očakávať, že to skôr či neskôr príde iba k nám. To treba ten oddych, ktorý teraz na Slovensku v úvodzovkách máme, pretože tá situácia sa zlepšila oproti tomu, čo bola, aby si v prvom rade oddychli zdravotníctvo a v druhom rade, aby štát naplánoval presné scenáre, čo, kedy, ako má robiť. Vieme, že dneska teda je štvrtok, sedí ústredný krízový štáb, tak ja som sám zvedavý, na čo všetko tamojší odborníci prídu, ale toto je podľa mňa základ, ktorý musí byť, ak sa tomu chceme vyhnúť s čo možno najmenšími škodami, a to sú tie hranice, to je to testovanie a trasovanie tých ľudí. Robiť taká politika, už iba jednu vetu, že ten problém sa hasí a nie sa mu predchádza. A to je ten najväčší problém.
To som chcel presne povedať, že možno bude teraz nejaký mesiac, dva na to, aby sa vo väčšom kľude dali veci do lepšieho poriadku. Poviem príklad, už teraz, keď som to čítal, tie jednotlivé štádia ostražitosti a prvý stupeň, druhý, tretí, štvrtý, čierne, zelené, červené, modré, aby sa pravidlá zjednodušili čo najviacej, aby sa ľuďom vysvetlilo, ako fungujú tie pravidlá, a aby sa čo najlepšie nastavili do jesene, kedy sa teda očakáva, že by sa to mohlo zhoršiť, lebo predsa len asi to teplo, aj keď nezastaví vírus, trochu ho brzdí.
No nezbrzdí ho veľmi, ak teraz sledujeme situáciu v Portugalsku a Španielsku, kde tie teplá sú teda. Žiaľ Bohu, ten vírus teda mutuje a mutuje čím ďalej tým viac a tým čím ďalej tým možno aj sa dá povedať nebezpečnejšie, pretože ja, čo viem o tom najnovšom delta, tak tam už ani nezbadáte, že sa pri tom nestráca čuch ani chuť. Čiže zase ďalší ten príznak, kedy človek by mal zopatrnieť, že niečo necíti alebo nechutí, že aha, pozor, možno som to dostal, idem rýchlo na výter alebo dať si urobiť test, tak toto údajne, ten delta variant jednoducho nemá. Čím je to opäť horšie?
Poďme k ďalším témam. Aktuálne prebehla ďalšia schôdza, ktorú zvolala opozícia, teda jej zvolanie iniciovala opozícia, zvolali samozrejme pán predseda Národnej rady Kolár. Ale teda iniciovala ju opozícia s cieľom vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi z OĽaNO. Diskutovalo sa 2 dní, diskutovalo sa veľmi ostro, podľa mňa niekedy až za hranicou toho, čo by malo odznievať v Národnej rade Slovenskej republiky, ale to nechci zoberú teda na tričko tí poslanci, ktorí sa odhodlali k takýmto retorickým vyjadreniam. Na konci to skončilo tak, že neodvolali pána ministra. To sme sa rozprávali aj v poslednej debate, že tam bola veľmi malá šanca, že by sa to podarilo. Cieľom opozície bolo zrejme najmä iniciovať debatu, čo sa im podarilo. A možno aj trochu zistiť potom pri tom záverečnom hlasovaní, ako je vlastne nastavená voči pánovi Mikulcovi samotná koalícia. Lebo aj tí koaliční poslanci naozaj, ak by hlasovali s opozíciou za odvolanie vlastného ministra, bol by to už veľký problém a signalizoval by, že koalícia sa dostáva do vážnej krízy. Ale na druhej strane koaliční poslanci môžu využiť tie ďalšie možnosti pri hlasovaní na to, aby ukázali aj svoju spokojnosť, aj nespokojnosť. Nemusia napríklad hlasovať, čo využili napríklad Peter Pčolinský, Adriána Pčolinská. Môžu sa zdržať hlasovania. Jednoducho nemusia sa vysloviť proti vysloveniu nedôvery. Takže nakoniec Mikulca podporilo zo 135 prítomných celkovo 72 poslancov. To sú tí, ktorí sa vyslovene postavili za Mikulca. To znamená, bolo to menej ako 75, čo je presne polovica členov parlamentu. Odvolený nebol iba preto, že tí ostatní využili tie iné možnosti a nevyslovili sa vyslovene za odvolanie. Ja to mám ešte poznamenané. Posledná vec, čo hovorím, keď bola v podobnej situácii pani Kolíková, tiež to bolo menej ako polovica poslancov, ktorí sa postavili vyslovene za ňu, bolo ich vtedy ešte menej dokonca ako teraz. Tak sa chcem opýtať vlastne tie otázky, priebeh schôdze, A ako hodnotíte to hlasovanie a tie signály, ktoré ním jednotliví poslanci vysielali?
No, to je súčasť. Je to politické kino. Bolo to politické kino. Žiaľ, to sa už stáva. Všetky tieto návrhy majú jednotný scenár. Každý si povie, čo chce, potom sa hlasuje a potom je koniec. Hotovo. Tu sa z ústavného aktu stal nástroj politického marketingu. Tu o nič iné nie je. To sa už zneužíva veľmi dlho. Samozrejme, dá sa rozumieť tomu, že opozícia nemá iný nástroj k dispozícii, pretože keď je potrebné podľa jej názoru zvolať schôdzu s iným programom, tak jej to vládna koalícia neumožní. Ešte pri zvolaní návrhu na vyslovenie nedôvery tá schôdza musí konať a vtedy aj opozícia si tam môže povedať to, čo chce a hoci to ani s odvolávaním priamo nesúvisí. Ale je to nástroj politického marketingu, to vidíme, že sa to chystá hneď využiť aj Hlas, sociálna demokracia, ktorý už tam i Petra Pellegriniho avizoval, že podajú návrh teda na vyslovenie nedôvery premiérovi, ale ten scenár bude zase rovnaký, taký, na aký sme zvyknutí ako teraz. Každý si tam povie, čo chce, potom sa bude hlasovať a potom bude koniec. To je jednoducho to politické kino, o ktorom ja hovorím. Politický marketing je samozrejme súčasťou politiky, ale toto je ohlupovanie ľudí a nie nástroj politického marketingu. To inak súvisí aj s tou druhou časťou alebo druhou vašou otázkou. To sa nedá tak čítať, ako to vyčítate. To je zase iba také obláčiky vytváranie. Treba si uvedomiť, že ten návrh bol na vyslovenie nedôvery. Na to, aby bol minister odvolaný, je potrebný súhlas najmenej 76 hlasov. O ničom inom to hlasovanie nevypovedá. Ja tomu rozumiem, že to mnohí takto vnímajú, veď vládna koalícia teraz na čele s premiérom Hegerom sa búši do prs s tým, ako minister dobre obstal, ako dostal podporu, ako dostal dôveru. No nedostal nič z toho, nebol odvolaný, ale toto sa z toho nedá vyčítať. Ak by sme chceli byť exaktní, tak 72 hlasov na vyslovenie dôvery je málo pre ministra. Musel by odísť.
Že je to opačne.
Musel by odísť. Presne tak. To znamená, áno, sú tam všetky tie možnosti, ktoré ste hovorili. Môže sa nezúčastniť hlasovania, čo treba oceniť rodinu Pčolinských, že tak urobili a nehlasovali, tak ako mnohí predpovedali, teda, že budú hlasovať spolu s opozíciou za vyslovenie nedôvery. To by bolo už naozaj za čiarou. V tomto sa správali politicky rozumne naozaj, ale nedá sa z toho vyčítať, že tamtí sa zúčastnili, tamtí sa zdržali, tamtí hlasovali proti. To, aká je dôvera voči jednotlivému alebo odvolávanému členovi vlády, pretože to jednoducho neplatí. To hlasovanie bolo o vyslovení nedôvery, na to je treba 76 hlasov. Pokiaľ sa nedosiahnu, minister zostáva, alebo člen vlády, vláda zostáva teda.
Ďalšou veľkou témou posledných dní bolo práve rozhodovanie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o odvolania v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Odvolal sa tak prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj obžalovaný Tomáš Z, alebo teda Š. Chcem sa opýtať, ako hodnotíte to rozhodnutie. Najvyšší súd nakoniec neakceptoval rozhodnutie špecializovaného trestného súdu a vrátil mu vec späť na ďalšie prejednávanie.
Myslím si, že to rozhodnutie Najvyššieho súdu bolo očakávané. Ja osobne som ale neočakával až takú spršku tých vyjadrení z predsedu Senátu Najvyššieho súdu, pretože to, ako odôvodňoval to rozhodnutie, tak to voči sudcom alebo Senátu špecializovaného trestného súdu bolo naozaj kruté. To nebýva obvyklé takéto vyjadrenia, že sú naozaj kruté.
Ale vrátil tú vec tomu istému Senátu. A to ano. Si myslím, tým vyjadril aj to, že tomu Senátu dôveruje, že dokáže rozhodnúť v tejto veci v súlade so zákonom a správne, spravodlivo.
No, je možný takýto výklad, samozrejme, ak by to nevrátil pôvodnému Senátu, ktorý o tom rozhodol, tak ako rozhodol, tak jednoducho ďalší Senát by musel všetky tie 10 000 strán študovať na novo, ergo tým by sa to celé predlžilo. Nevidím dôvod na to, aby to zobral tomuto Senátu, ktorý má spis naštudovaný. Keď mu určí noty, najvyšší súd, a tie noty mu určí tak, aby jednoducho špecializovaný trestný súd musel odsúdiť aj Alenu Žužovú, aj Mariana Kočnera.
A myslíte, tam že tie noty iný... sú takto napísané?
Prosím?
Myslíte, že tie noty sú napísané takto?
Myslím si, že tak budú tie noty napísané, preto hovorím aj o krutosti toho odôvodnenia, verejného odôvodnenia, pretože ak som to dobre vnímal, pán predseda senátu hovoril hlavne o dôkazoch a hovoril, že tie noty napíše tak, aké dôkazy má špecializovaný trestný súd vykonať a ako mu logicky z nich má vyjsť výsledok. A ten výsledok môže byť iba taký, že Alena Žužová a Marian Kočner budú odsúdení. Uvidíme samozrejme, ako si s tým poradí špecializovaný trestný
Myslím
súd.
Myslím si, že v konečnom dôsledku rozhoduje vždy súd a nie noty.
Áno, iste.
Ale tie noty
Najvyššieho súdu pre špecializovaný trestný súd sú záväzné, sú právne záväzné. To znamená, ak Najvyšší súd povie špecializovanému trestnému súdu, takýto a takýto dôkaz ste zanedbali, vyvodili ste z neho zle, takýto a takýto dôkaz ste nevykonali, mali by ste ho vykonať, určím, to sú tie noty, tak to je pre špecializovaný trestný súd samozrejme záväzné, takéto stanovisko. A ja mám ten pocit a ten dojem a som dokonca o tom presvedčený, že jednoducho to musí skončiť, tu už nejde o spravodlivosť, to musí skončiť odsúdením Aleny Žužovej a Mariana Kočnera.
Moja posledná téma, ktorú tu dneska mám, je prieskum. Ja prečítam ten jeden, ale bolo ich v poslednej dobe viacero. Tie čísla sú veľmi podobné. Toto je konkrétne prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza. Ak by sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v júni, vyhrala by strana Hlas SD so ziskom 21,6%. Na druhom mieste by skončila SAS s podporou 12,8%. Tretia by bola strana Smer SD s 12% hlasov. Do parlamentu by sa dostalo aj Olano s 8,2% hlasov. Strana Smer Rodina so ziskom 7,6% a Progresívne Slovensko s podporou 6,3% hlasov. Hranicu 5% by prekročilo aj KDH s 5,8% a Aliancia, to je vlastne združenie maďarských strán, respektíve menšinových strán, s 5,7%. Do Národnej rady by sa zase nedostala Ľudová strana Naše Slovensko 4,8%, Republika, to je nová strana poslancov, ktorí odišli z Ľudovej strany Naše Slovensko, so 4,6%. Takisto by zostala pred danami parlamentu strana Za ľudí so ziskom 3,4%. Slovenská národná strana by získala 3,2%. Strana Spoluobčianska demokracia 1,5%. Dobrá voľba 1,3%. V niektorých prieskumoch je poradie tých druhej a tretej prehodené. Tam sú veľmi tesne pri sebe strana SAS a strana Smer SD. Čo je ale vidno, máme tu ako keby skupinu. Máme tu jednu veľmi silnú stranu, to je Hlas SD, ktorá má prakticky vo všetkých prieskumoch viac ako 20%. Nad 10% má SAS a Smer SD. Niekde je trochu vyššie SAS, niekde je trochu vyššie Smer SD. Ale v princípe to sú strany na 10%. A potom už máme pod 10% Olano, Smer Rodinu, Progresívne Slovensko. Je tu vidno nejaké trendy v týchto prieskumoch? Alebo toto je viac menej situácia, s ktorou máme počítať, že bude stabilizovaná?
Nie, tomu prieskumu netreba venovať ako každému prieskumu. Inak veľký, on nemá žiadny význam a nedá sa z toho nič veľkého usúdiť. Inak preto, lebo to je čistá teória, to platilo na tú sobotu, kedy tí anketári zbierali tie otázky alebo telefonicky sa zhovárali. To ja neviem, akým spôsobom bolo robené, ale na tú sobotu, preto je tam ak by. No ale to ak by neplatí, to je keby sme nahradili, tak to je rídzi kebizmus. To už túto sobotu nemusí platiť. Samozrejme dá sa z toho vždy vyčítať a pri porovnaní toho, že aké tie trendy sú. Ale podľa mňa politické strany z tohto ani nevychádzajú. Dobrá, normálna politická strana si nechá urobiť vlastné prieskumy, o ktorých my sa nedozvieme. A keď sa s nimi dozvieme, tak iba tak kuloárne a nemôžeme o nich hovoriť, lebo to je vec vzájomnej dôvery potom, ale z tohto sa nedá usudzovať nič. Obzvlášť, podľa môjho názoru, obzvlášť, keď médiá nezverejňujú to, čo ja čítam vždy ako prvé v tých prieskumoch. A čo nebýva zverejňovať, to, čo ja čítam prvé, je účasť. aká bola prezentovaná v tých voľbách. A v tomto prípade to bolo 68%.
Áno, to je pravda. To sú... že tá účasť v tých prieskumoch paradoxne doskáče. Možno viacej ako preferencie strán bývajú rozdiely v účasti, ktorá sa deklaruje. Čo to ale napovedá podľa vás?
No to napovedá, že takému prieskumu sa nedá celkom dôverovať. A už
kde je príliš vysoká účasť?
Úplne, no samozrejme, taká účasť nebude. To by sa muselo do tých volieb, kedy budú, vtedy budú, ale by sa muselo udiať niečo úplne zásadné, úplne čo dneska si nevieme ani predstaviť, aby bola taká vysoká účasť, zhruba 70% ľudí. A tým potom sú aj tie výsledky, tie výsledky aj skreslené. Mm-hmm. Ale to je úplne jedno, pretože keď budú voľby, bude úplne iná situácia. Budú robiť samozrejme strany kampaň, úplne sa to pomieša. Jediné, čo môžeme z tohoto podľa mňa relevantne vyčítať, je aký taký ten pohyb strán. Hoci tam vždy musí existovať rozpätie, tak sa to robí už dávnejšie, že keď povedzme, ja neviem, Hlas má 20%, tak to znamená, že on v podstate môže mať od 17 do 22 alebo 23, tam s tým rozpätím treba tiež počítať. Ale jednoducho možno vidieť, kto kedy klesá, kto kedy stúpa. Tie trendy sú tam na tom dôležité, ale nič viacej. Nemá to naozaj veľký význam z toho nejako vychádzať, analyzovať to, lebo to je veľmi veľká premena. Opakujem, už túto sobotu tie výsledky by mohli byť iné.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a aj posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja sa ním ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi.
Ďakujem za pozornosť.
A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.